Akkam galatooma caqasuudhaaf kuni oduu suulan paabliik miidiyaa Oromiffaan ani Fatiyaadha. Gavarnar Nebraaskaa akka jedhetti jiraattonni waliigalaa talaallii COVID-19 kan fudhachuu jalqaban eepiroo fi mee irraa akka ta'e hime. Piiter Riksan gatii Jaahsanii fi Jaansan akka talaalliin kennamuu baay'atu godhan. Isteenni talaallii kennamuu kan jalqabaa nama umriin isaa waggaa 50-64 ta'edha. Kan itti aanu ammoo nama umriin isaa waggaa 16-40. Isteenni akka himetti jiraattonni Nebraaskaa 6.5% ta'an talaallii koroonaa vaayirasi 2 akka argatan jiran himan. Nebraaskaa waliigalatti talaallii 74% argattee jirti. Akka guyyaa har'aatti Aayiwaa talaallii koroonaa vaayirasi akka biyyaatti kan argatte sadarkaa 27 irra akka jirtu himan. Kunis 11% kan ta'edha. Aayiwaatti haawusii fi seenatan rippaabilikaan guyyaa filannoo isaanii 29 irraa gara 18 kan hir'isanii fi seera filannoo naannichaa jijjiirama hedduu kan baasuu hordofuu jiru. Walgahiin uummata dhagahuudhaaf guyyaa wiixataa kan karoorfame yoo ta'u manni seeraa kamsaa dhufuus dabarsee jira. Taayimlaayin kun paas legistireeshin irraa baay'ee kan daddafuudha. Western State fi State Sulaand 3 dabalatee bakkeewwan baadiyyaa 10 keessatti jijjiiramni kanaamii yookaan diinagdee akka dabalee jiru. Haa ta'u malee hojjetoonni waggaa tartee osoo koroonaa vaayirasiin jalqabin dura kan jiran irra baay'een xiqqaatanii jiran. Walumaa galatti kaasaa kan magaalaa jireenya Januwaarii 52 irraa Februarii gara 53.8 guddatee jira. Qabxiin kamuu kan 50% ol ta'ee diinagdeen akka guddatte mul'isa. Galatoomaa.